Азатлык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүгінгі тапшыруда Россиядегі татар театрлары турында бірден видео энциклопедия болдырылам. Яңа ғасыр қызметкерлері бұңайдан Оренбурда болып кетті. Канада татары Батухан Азимов келешекте татарларының бірден болашағына шана. Қырым татар құрылтайынан қолған тәсірлер. Караокеға қушылып, қазір интернетта да жерлап бола. Пәрәуіз тапшыруының бүгінгі қунағы жерлі қалек караоке қожасы Нәжип Бәдіреддинов. Шылай оқ шимбә отналық күзәтуінде Наиф Ақмал ұзып барушы отнаның ең мүхим уақиғаларын ескә түшірі. Азатлық радиосы сөйлеп. Сәләтті Қазан егіті Руслан Сафин тілегенге ирішерге һәм татарлықны онытмасқа керек деп. Соңырақ сізіні жерші, биюші, актер һәм ғымымен гламур татар егіті білен ұшырашуға шақырырбыз. Башта ұзып барушы атнаның иң мұхим оқиғаларын еске түшірәбіз. Сөз Наив Ақмалға.
Русия Конституцион мәхкәмәсе яңа суверенитет мәселесін көтерді. Сишәмбедә мәхкәмәнең төбәк хакимиятләренә юллаган мөрәҗәгате турында мәгълүм булды. Әлеге мөрәҗәгатьтә Татарстан, Башкортстан, Саха һәм Тува республикаларына үз конституцияләреннән суверенитет төшенчәсен тиз арада алырга кушылган. Азатлыкның көн тәртибендә кризис булганда, инде онытылган бу суверенитет мәсьәләсен күтәрүнең сәбәбе нинди дигән соравына Татарстан президентының элекке киңәшчесе Рафаэль Хакимов мондый җавап бирде.
Ну, әлбәттә, бу суверенитет дигән сүз белән бәйле түгел. Сәбәп бүтән. Менә соңгы вакытта бит телгә басым китте, ана региональный компонент дигән нәрсәгә, аны алып ташларга дип анда ыгызыгы чыкты. Менә шуның белән бәйле ул. Ягъни, суверенитет алгач, республикалар үзенең теле турында, мәдәният турында да уйланалар дип. Менә шунсы бар. Һәм без бит бирешмибез бу мәсьәләдә. Шуның белән бәйле дип уйлыйм мин.
Журналист, күрнекле аналитик Илдар Мирғалимов исә Мәскәүнең бу адымын нәкъ менә дөнья күләм финанс кризисы сәбәпле килеп туган икътисади вазгыять белән бәйләп аңлатты.
Минемчә, монда икътисад белән сәясәтнең бер-берсе белән ныклы бәйләнештә булуының бер очрагы, бер үрнәге. Белгәнебезчә, икътисади кризис аркасында иң нык зыян күргән төбәкләрнең берсе ул Татарстан. Икътисад экспортка бәйле булу сәбәпле безнең республика бик күп югалтуларга дучар булды. Һәм минем белгәнемчә, иң күп бурычлар җыйган, иң күп әҗәте җыйган төбәк ул Россиядә Татарстан. Шуңа күрә хәзерге вакытта Казан Мәскәүнең кычасына бик нык бәйле булып калды. Татарстан бюджетының бик зур дефициты булды бит инде. Хәзер шул дефицитны каплау өчен без Мәскәүгә барып, акча сорарга мәҗбүр булдык. Татарстанның бу бәйлелеген исәпкә алып, Мәскәү нәкъ шундый катгый таләпләр куя башлады дип уйлыйм. Суверенитет дигән сүзне алыгыз, ул сезнең өчен барыбер кирәк түгел. Зур мәгънәгә ия түгел имеш. Һәм хәзерге вакытта менә шушы вазгыятьтә аларга каршы тору да шактый катлауланды.
Русия мәгариф системыннан милли төбәк компонентын алу мәсьәләсенә бәйле киеренкелек атна кич Башкортстан халыклары мәҗлесенең икенче корылтайында да чагылды. Билгеле башкорт галиме һәм күренекле җәмәгать эшлеклесе Рәшит Шәкүр.
Мөһим мәсьәлә, көнүрәк мәсьәлә, милли региональ компонент мәктәптәрдә буны шуны хаклап алып калу, туган телләрне укытуны хаклап алып калу, бу мәсьәлә буенча безнең җәмәгатьчелек тә бүтін кемелдегі етекшілеріміз де, бүтін милләт вәкілдерлер, милли үйішмалар барығыла, принципиал позицияла тұра, бізге оны хақларға керек, регионал милли компонентті.
Рамазан Татар милли үйішмасы рейсі Марат Шәрипов.
Барлыққа келген проблема ол тіл, біздің мәдениетіміз, біздің тарихымызны, біздің тамырларымызны сақлап қалу. Ол мәселе, беренче санлы мәсьәлә бүгенге. Милли региональ компонент дип аталган менә шул проблема ул үзәктән килә һәм безнең җитәкчеләребез, безнең Башкортстанның, Татарстанның һәм башка күрше республикалардагы җитәкчеләрнең бу мәсьәләгә үз карашларын белдерүләре безне куандыра. Үз позициялары бар. Һәм менә ассамблея утырышында һәм резолюциясында да без шуны күрдек.
Әмма Башкортстандагы кайбер татар оешмалары Төбәк компоненты республикада татар балаларына ана теле урынына башкорт телен укыту өчен кулланылды дип төбәк компонентын якламауларын белдерә. Құрылтайда төбәк компоненті торында өз сөзін ашық айтып, Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов та айтты.
Россия объединяет очень разные народы. В нашей огромной стране нельзя изучать только историю Московского Кремля, только культуру столичных музеев и один язык.
Узған атын ақырында ісі Рахимов Мәскеудегі жетекшілерге қората ғадеттен тыш қуаты тәнқид білдіріп, үш тауықны да идара етмеген кішілер деген сөзлер айтқан еді. Қайбір саяси күзетушілер Рахимовның Мәскеуге таш атуын оның хакимиетте өз орнына өзі үшін қолай жетекші қалдыру мақсатындағы саяси ойын деп бейеледі. Татарстан президенті Минтимир Шаймиев узған атын ақырында тағын бір мүддет президент болырға жиынмауын білдірген еді. Татарстан белән 2 дистә ел чамасы идарә иткән Шәймиевнең мондый сүзләрне элегрәк тә әйткәне булды. Шулай да бу соңгы белдерү җәмәгатьчелектә янә кызыксыну һәм бәхәс уятты. Күп кенә күзәтүчеләр Шәймиевнең китәчәгенә ышанмауларын белдерде. Тарихчы Дамир Исхаков исә Азатлык радиосына Шәймиев киткән очракта да калачак дип исәпләвен әйтте.
Минтимир Шарипович үз урынында үз уйлаган кешене калдырырга мөмкин таба икән, ул вакытта ул һичшиксез шушы сурага беткәннән соң властьтан китәр дип уйлыйм мин. Шундый мөмкинлек бар, һәм ул турыда Татарстан сәясәтчеләре сөйләшкәннәр дә бар, чөнки президенттан киткән кеше ул тиз генә үзенең, әгәр дә сәламәтлеге мөмкинлек бирсә, тиз генә үзенең йогынтысын югалтмый. Шуңа күрә ниндидер бер төрле кешеләрне бәйләүче һәм ситуацияны контроль астында торучы буларак, шәхес буларак Шәймиев калырга мөмкин. Аның сәяси юллары да бар һәм башка мөмкинлекләре дә бар. Ул теге киткәннән соң автоматик рәвештә Татарстанның элекке президенты үзенең ягымсын югалта дигән сүз түгел.
Наиф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук татар дөньясыннан рәсемнәр урнашкан актуаль темага үз фикерегезне дә язып калдыра аласыз. azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Бу атнада Страсбургтагы Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Төркияне гаиләдә көч куллануны туктата алмауда гаепләде һәм зыян күрүчеләргә компенсация түләүгә хөкем итте. Бу Төркиягә гаиләдә көч куллану өчен белдерелгән беренче шундый хөкем карары. Көч куллануудан күбрәк хатын-кызлар җафа чигә. Төркия буйлап һәр 10 хатын-кызның 3-се гаиләдә кыйнала һәм эзәрлекләнә. Авыл җирендә булса тагын да югарырак. Төркия Европа мәхкәмәсендә каралган эшләр мәсьәләсендә 2-нче урында. Иң күп шикаят мәхкәмәгә Россиядән килә. Атналык күзәтү белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Төркиянең Европа кеше хукуклары килешүенең кешеләргә начар мөгамәлә күрсәтү һәм җәберләрне тыйган 3-нче, кеше тигезлеген бозуны тыйган 14-нче һәм яшәү хукуку турындагы 2-нче маддәләрен бозуга гаепле тапты. Төркия шушы карар нигезендә Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә шикаят белдергән хатынга 36.500 евро компенсация түләячәк. Нахида Опуз исемле хатын 2002 елда Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә үзен кыйнаган, бычак белән җәрәхәтләгән, үтерү белән янаган һәм соңгарак Измиргә качканда анасын мылтык белән атып үтергән элекке ире Хауга каршы Дәүләт мине тәсирле рәвештә саклый алмады дигән шикаять белән мөрәҗәгать иткән иде. Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Европа шурасы тарафыннан 1950 елда төзелгән, бүген 40 ел тарафыннан кабул ителгән кеше хукуклары мәсьәләсендә иң югары мәхкәмә буларак кабул ителә. Европа берлегенә аза булуның шартларыннан бере дә шушы мәхкәмәне танудан үтә. Менә Төркия бүгенге хатлы мең тирәсендә хөкем процессы аркылы миллионлаган евро компенсация түләде. Тик 2008 елда гына Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Төркияне 5 миллионда 700 мең евро компенсация түләргә хөкем итте. Türkiye 47 il arasında ceza tülevde Rusya bilen en yukarı urunlarını bilip 4. urunla alan. 2002 bilen 2008 yıllarda tik cebirle o kaybı bilen 14 milyon tiresi kompensasiya tülerge hüküm itildi. İndi sınırı karar Türkiye'de aile içinde keç kullanı hem cebirlerinin tarıldan bulunu ispatlıyor. Tabi bunlardan en köp zararını hatın kızlar küre. Premier ministerlik hatın kızlarının statutu dairesinin tikşününe göre her 10 hatından 4'te yerinden kıynav gibi türlü cebirler küre. Tulayım alganda eğlengen hatınlarının 39% keç kullanıga 15% cinsi yaktan keçilerge 42% hem gevde hem cinsi keç kullanıga duçar bula. 44% ise ruhi cebirlerge ya ki eksploatasyaga duçar idiler. Mündi hallerge duçar kaldan hatın kızlar bigrek de dünya kinci kış bilen Urta Anatolia'da kübrek. Her iki hattından beri şundi naçar mahammele küre. Yukarı bilim algan hattınlar arasında bu prosent kimirek. Lakin şulayda 10 hattından içi güç kullanırken obyek bulan. 15 yaştan keçirek kızlarının ciddi prosenti cinsi eksploatasyaga duçar itiler. Bunun başlıca sebebi burunga gadet harifler, radikal İslam hem keşiçilik normlarının bigrek de cahil halık arasında tüben buluğu deyip süzümte yasarga bula. Avrupa Kişi Hukukları Mahkemesi'nin birinci mertebe bir ilge şundi bir ceza birüğü de problemanın nindi ciddi buluğuna işareydi. Tabii hükümetini bu karar bir tanışsızlandırdı. Başta premier hem ministerler reaksiye kürsettiler. Ankara şunduk, Avrupa Kişi Hukukları Mahkemesi kovur vaziyette reforma yasalarga tiyişti, Strasbourg'a müracaat etti. Şundan da Avrupa Kişi Hukukları Mahkemesi'nde bugünkü günde 105 milyon artık müracaat hüküm kararın kitle. Kayıplı vakları yakında Rusya birinci, Türkiye ikinci, Romanya ise üçüncü urunda. 2010 yılında Şvesiye mahkeme cidekçiliğin üzüsünü algaç, Avrupa Kişi Hukukları Mahkemesi'nin kileçeki turunda bir konferansiye uzdurulacak. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Rusiyədə 13 tatar teatrı var. Onlarda qoyulğan əsərlər, oynağan aktyorlar turunda məğlumat toplab, birdən videoteka bulduruşunə Yonğa Qasır televiziyasının yaşasın teatr topşırıq alındı. Topşırılar bu yılının avqustuna əzir bolar deyib gedirəm. Yonğa Qasır xizmətkarları bu adnada Orenburğa kildi. Onlar bilən biznin xəbərçimiz Firuzə Əbsələmova uçraşdı.
Özünün 40 ilğa yaqın ğımırın televiziyaya bağışlağan Yaşasın teatr topşuğun efirğa zilleuşi Gülnara Zinatullina seli.
Televiziya ul menim turmuşum, ul menim işim, ul menim yaşayış rewşim. Men televiziyadan başqa özünün birinçikte kuz aldıma kitirə də bilmim. Hem teatrğa menim bəylənişim degəndə men ğımır boyuna işlədim. Xudojusun deyə aytabız bitində Əymə Nəfis tapşuğlar redaksiyasında.
Yaşasın teatr Orenburgdan eşli.
Sağınıb danışırğa deyib gəldik bir kiraqdan bolsa da, çünki biz özümüz Orenburg teatr turunda xəbərdar, onun tarixi turunda da biraz bilədirik bitində teatr uyuşqan gündən başlayıb indi nə bizim qovanışlı hal bizim Татар дәүләт театрлары 13 икән безнең әгәр опера һәм балет театрында булсак, һәм бу миңа калса бик куанычлы хәл, чөнки башка халыкларда әйтәгендә рус милләтеннән кала, башка милләтләрдә бу кадәр театр берсендә дә башка юк. Менә шуларның һәммәсендә барлап, һәммәсендә шүреп, һәммәсендә җыеп видео энциклопедия итеп татар профессионал театрының видео энциклопедиясе итеп җыеп калдырасыз без киләм. Менә без инде тарихта, аннан Камал театрында, Зинчурин театрында, Азандагы инде Яшьләр театрында, Сиддак һәм Куршак театрында
Инде ишираттагы яшасын театр тапшыруы Оренбург театры турында булачак деп сөзен дәвам итте Гүлнара Зиннатуллина.
9-нчы театр булырга тиеш инде бу безнең хәзер 9-нчы театрыбызны барларга дип килдек. Инде менә 3 көн буена биредә төшерәбез. Аллага шөкер, һәм менә тагында ныграк шатланып куанып утырабыз. Кирәк бит менә шул төшергән кадерле театрларның төрлесе төрлеше, һәм шулар арасында Оренбург театрында инҗе бүртеге кебек ялтырый. Тагын нык гаҗәпләндергәне Оренбургда булды. Безнең Казан шәһәрендә әйтик Татарстанның уртасында гөрләп яшәсәк тә, һәр татар русча сөйләшергә тырыша. Әбиредә һәр татар шып-шынлап матур итеп артистлар дисеңме, калган кешеләр дисеңме, шундый матур итеп татарча сөйләшәләр, искиткеч хәл. Мин инде хәзер уйлый башладым, безнең Татарстан Республикасында юрий-мурийлар сөйләмиләр микән, читтә татарларны кысырыклыйлар фәлән дип. Бу кемнән тора микән, татарларның үзләреннән торадыр мәгаен дигән уйга килеп нәтиҗә ясап куйдым. Күрәсең, читтә яшәгән кеше шул кадәрле кадерле, үләндә бит әйме асфальтны тишеп чыга. Әтигендә бергә үскән җирдә бөтенесе бергә шаулыйларда, гөрләрдә үсәләр, һәм дә асфальт тишеп бер үзе булса да килеп чыга. Күрәсең, менә шул нәрсә бардыр инде, үзен үзең саклау дигән әйбер шул буладыр, күрәсең. Театр турында, Рустам Абдуллаев турында ишетеп тә, яшерәк чакта күреп тә, әзрәк кешеләрен дә беләдер идем инде. Мин театр критигы түгел, ләкин афарин Рустам әфәндегә була. Шул кадәр матур коллектив җыйган. Һәр театрда коллективны әйбәт куанабыз дип әйттем бит инде. Иң күзгә ташланганы бар кеше дә матур. Менә шундый матурлар бүтән труппадагы кызлар да, егетләр дә матур кешеләрне эшләп тора инде. Берсеннән берсе матур кешеләр. Менә хәзер сәхнәдә карагыз, шундый яхшы спектакльләре. Бөтенләй икенче төрле. Менә бер мин аптырыйм, гаҗәпләнәм шушы театрлардагы труппаларның төрлелегенә, аларның иҗади юнәлешләренә. Гаҗәпләнәм, бер бакчада үскән төрле матур гөлләр кебек. Аннан соң Оренбурлар ішінде, мені қазір бетінде әлік олай болмаған бет ол. Театрының атасы Абдулла Кариев дейді, шының біле бітәдірге театр училищеларында шылай үреткендер екен аны әлік. Қазір мені театрының бешігі аның Оренбур. Театр бет ол Оренбурда бірінші мәрте башланған. Ильяс Кудаш Баш Казарсы қазында оқса да Оренбур кішісі бірінші театрын алар бет ұшында ойнаңдар бірінші спектаклін деп. Оренбур татарлар үшін қуанып отырдым, һәм бұл мен қалса шылай ақ бет мөхим. Бигрәк тә менә бу театр өчен әйтик, театрга ник салучылар шунда булып чыга бит инде. Безнең мәркәзебез Казанда, Академия театрыбыз булса да, Оренбург театры, миңа калса менә тарихка карасак, шул беренче театрны бүгенге алып килеп җиткергән кешеләр, чөнки дәүләт театры булмыйча торса да, күпмедер вакыт 25-нче елда дәүләт театрын биргәннәр, аннан соң 49-нчы елга кадәр ничек торганда бетеп торган яңадан бит мөмкинчелекләр булмыйча. Бу бинага гаҗәпләндек, янып беткән, җимерелеп беткән бина иде. Гаҗәп. Рәхмәттән башка ни әйтәсең? Бу бина турында кайгырткан кешеләргә әйме? Чынлап та бу сәнгать йорты гына түгел, менә храм дип әйттеләр бит әйме? Монда эшләмичә мөмкин түгелдер. Бу татарның чынлап та җыела торган бер үзәге булырга тиештер. Шарим бурда бүген татар шушында җыелып, шушында килеп, шушында сөйләшеп, шушында мәш килеп кайнашып ятыра тиештер кебек. Шулайдыр дип уйлыйм да мин аны.
Тапшырулар кайчанрак чыга?
Безнең тапшыруларыбыз һәр шимбе көнне 12 сәгать 30 минутта, анда безнең мәдәният дөньясында дигән тапшыруда була. Менә шул татарның әдәби мәдәни тапшырулары җыелган блокта 12 сәгать 30 минутта һәр шимбе көнне бара, һәм кабатлана һәр чәршәмбе көнне Оренбург театрына багышланган өлеше бу циклның башлана 22 августта. Һәм менә күпме тапшыру язып кайта алырбыз инде, 18 булырмы, 20 булырмы, 20-дан артып китерме, шул 22 августтан, аннары 30 август инде, аннан соң инде менә миңа калса октябрь айында Оренбург театры килә дигән кебек булды Казанга. Гастрольга театр килгән көннәргә шул тәмамланыр инде безнеке. Безнең тамашачы театр гастрольга килгәнче тәмам таныш бетер. Һәр актер белән, аның иҗаты белән шактый спектакльләрдә өзекләр яздык. Менә шул өзекләрне күреп, мия калса Казан тамашачысы һәм Татарстан тамашачысы Оренбург артистларын каршыларга әзер булачак.
Шулай итеп, Яңа гасыр телевизион каналының Яшәсен театр тапшыруын әзерләүче Гөлнара Зиннатуллина әйтүенчә, татар дәүләт драма театрларының әлеге елны үз видео энциклопедиясы булдырылачак. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Канаданың Торонто шәһәрендә йөзләп татар гаиләсе гомер итә. Олар турында хәбәрләр күп булмаса да, дөнья буйлап узган гомум татар чараларында аларның вәкилләре һәр чак бар. Май айында Кырымда узган Кырым татар корылтайына килгән Батухан Азимов белән безнең хәбәрчебез Диявар Осман очрашты.
19-22 май көннәре Ахмәтҗиттә узган Бөтендөнья Кырым татар конгрессына 12 елдан килгән 450-гә якын делегатлар арасында Канададан килгән милләттәшебез Батухан Азимов та бар иде. Аның белән Ахмәтҗиттә язып алынган әңгәмәне Азатлык радио тыңлаучыларына да ишеттереп китәбез. Батухан әфәнде сүзене Канада татарларының оешмаларыннан башлады.
Канадада берлек оешмасын без эшләдек. Бергә Казан татарлары, Кырым татарлары һәм Добрушча татарлары. Башка организацияларында бар, но татарларныкы юк. Менчә башка юк.
Бергә эшлисез бүтәнегез.
Бергә эшлидерек, ләкин зыра аерымланып булды. Киләчәктә бәлкем тагын кушылырбыз дип өмет итәм, чөнки барыбыз да без татарлар, Кырым татарларымы, Казан татарларымы, Добрушча татарлары.
Сан буенча күпме татар инде?
Без жиғанда, біздің бір 100 байлы болыр деп ойлайым.
Қайсы шәһәрләрдә тұра татарлар?
Торонтода біз тұрабыз. Түрлі Иссардыда бар, Ричмонд Хиллда бар татарлар. Кырым татарлары көбірректер деп ойлайым. Чөнки олар килгәннәр. Добручылар белән элегерек біздің Қазан татарлары әлі бүйік ұйышып бітмәгәннәр.
Міне бұл конгресстан сіз нинди тәсирләр белән қайтасыз Канадаға?
Канадаға мен газеталар алып барам, журнал бірнеше алдым. Аннары сөйләячәкмен, ничек монда құрылтай болды бірінші, Кырым татар құрылтайы. Аннары көргәннәрне, түшергәннәрне, фото, видео.
Конгресстан нинди тәсирләр сізді?
Бик шәп конгресстан күріне. Мен бір вақытны құрылтайда мында болған ем. Әлі ол бірінші дүния Кырым татары конгрессы түгілі, яғни құрылтайы. Ол вақытта кішірек тәйе, бүтін елер, ұйышмалар, қазір әкірінеп тұрышқанлар. Аларға бик рахмет. Біз өзіміз инициатива білән келдік.
Мына Кырым татарларының, Қазан татарларының келешегін сіз нешік көресіз?
Мен тағайын көрем оптимист, мен өзім де халықты оптимист болырға тиеш. Бікті яқшы көрем. Чөнки Кырым татарлары да күреше, біз де күрешешекпіз, һәм де күреш бара. Империя бір қашан мәңгілік келмей. Ол бұла?
Юғала.
Бу Ахмәтҗиттә узган Бөтендөнья Кырым татар конгрессына Канададан килгән милләттәшебез Батухан Азимов иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Сезнең җырлый гале караоке тапшыруын караганыгыз бармы, хөрмәтле тыңлаучылар? Бәлки сез инде җырлый гале караоке тапшыруын яратып карыйсыздыр. Аның турында сез бәлки барысын да беләсездер инде. Олай булса бик яхшы. Әмма Казандагы студиягә җырлый гале караоке хуҗасы Нәҗип Бәдретдинов үз тапшыруы яки җыр сәнгате турында гына сөйләргә килмәгән. Аны Гамил Нур Пәрәүз шәкеменә интернет һәм татар мәдәнияте проблемалары турында сөйләшер өчен чакырган. Җырлап уйнап яшәүче телевизион тапшыру хәзер интернет аша үз тамашачылары белән элемтәдә тора. Булар хакында тулырак итеп Пәрәүз шәкеменнән тыңлагыз.
Казанда, Уфада, бөтен дөньясында татар башкортның милли бәйрәмнәреннән саналган Сабантуй дәвам итә. Һәм әлбәттә сез еш кына музыка, җыр, бию көйләрен ишетәсез. Фәрәүз тапшыруда гади тыңлаучыларга, гади җыр яратучылар яна, моң җыр һәм бию көйләр яна якынрак килеп китсен әле. Бүген без студиябызга шул нисбәттән tatkaraoke.ru исемле моңлы һәм мәгълүматлы сайтның хуҗасы Нәҗип Бәдретдиновны чакырдык. Бу шулай ук Яңа гасыр телевизион каналындагы җырлы гале караоке тапшыруының да хуҗасы буларак билгеле. Һәм сез әйтеп кенә әйтәбез, Нәҗип әфәнде әле ул татар халкының патриотик җырларын башкаручы җырчы, композитор һәм баянчы да әле ул. Бәрәүздә шулай ук Нәҗип Бәдретдинов башкаруында аның үзе язган һәм үзе башкарган «Әй син татар» җырын да ишетеп алырсыз. Ансы инде безнең милләтебезгә мөрәҗәгать итеп кабул итерсен.
Әй туган тел, диеклеген, аңладым читкә китеп. Син тотасың бит татарны, әлегә милләт итеп. Беләм, хәлең әйбәт түгел, сиңа һөҗүм итәләр. Тәшләрінде кирек тапмай, башқа тілге кидәләр. Әй, син татар, ақылға кил үткәннәрдән ғибрәт ал. Ата-бана хөрмәт итсән, милләтеңә туғры қал. Кем булсаң да, академик, чиновник, я генерал. Туған тілің білмәсәң син, жанлы робот аңдыма. Үз тіліңі білмәсәң син, жанлы робот аңдымал.
Жырдай пәлі деген тапшыру ол тулысы білән халық башқарушыларына һәм инде халықның фикерләренә негізләнеп эшләнеп торган тап. Шуңа күрә төп максатым халық белән тыгыз элемтәдә тору. Бу сайтны мин шәхсән үзем ачып җибәрергә булдым, чөнки интернет бүгенге көндә ул иң эффектив аралашу чарасы булмаса да, алга таба аның киләчәге зур дип уйлыйм. Бүгенге көндә күбрәк әлбәттә телефон һәм инде хат аша аралашабыз халык белән. Алдагы көндә һич шиксез мин үзебезнең тыңлаучыларыбызны, телевизор караучыларыбызны интернетка чыгарлар, аралашу интернет аша күпкә җиңелрәк булыр, аңлаешлырак булыр дип уйлыйм.
Tatkaraoke.ru сайтына керәбез һәм шунда хуш кердегез туганнар дип беренче биткә үк язылган. Алай булгач, менә сезнең сайтыгызның стиле буенча бүген әңгәмәбезне дә дәвам итәгендә. Җырлый гале караоке тапшыруын караганыгыз юкмы дип сез сорыйсыз. Без дигән бүлеккә кереп таныша торыгыз дип әйтәсез.
Беренче аның без дигән рубрикасы тора инде, без дигән бите. Без дигән бите ул шушы тапшыруны эшләүчеләр белән таныштыру йөзеннән эшләнгән. Менә караганыгыз булса, тапшыруны анда инде сөйләшә торган, аралаша торган шәхес алып баручы Айдар Файзрахманов. Әмма ләкин тапшыруның эшләүчеләре Айдар гына түгел, беренче җитәкчесе мин булсам, мөхәррире җитәкчесе һәм минем өстә инде музыкаль бизнеслердә аннараларында бик әһәмиятле роль бар режиссер роле, шушы әзерләнгән программаны төшереп, матур итеп тамашачыга җиткерү, аннан һәм шулай ук бик 4-5 оператор, тавыш режиссерлары, гомумән бер 15-кә якын кеше эшли. Алар белән танышу тамашачыларга кемнәр эшләгәнен белү кызык булыр дип уйлыйм. Һәм шуңа күрә инде без бу битне тапшыруның иҗади төркеме белән таныштыру йөзеннән ачып җибәрдек.
Нәҗип әфәнде, шулай ук безнең турда яңалыклардан укыгыз дип язып куйган сайтыгызда. Яңалыклар бүлеге турында да тукталып узсагыз иде.
Бу бүлек инде җитди яңалыклар турында. Менә мәсәлән, әле бер кай элек кенә без шушы тапшыруның кысаларында татар халкының авыл киләрен башкаручылар конкурсы игълан иттек. Авыл турында, шәһәр турында, атамалар турында, җирлек турында бик күп җырлар бар иде безнең халкыбызда. Күбесе онытылып бара. Мәсәлән, Сарман киен җырлыйлар бүгенге көндә Наласаны җырлыйлар. Шаны җырлыйлар, бик матур киләребез бар. Мәсәлән, әгерҗенең халык киен бүгенге көндә белмиләр инде. Шулай ук мөслим турында, минзәлә турында җырлар бар. Бөтенесе мин санап чыктым, 40 лап мин белгәне генә бар. Әле менә шулай ук инде кызыксынулар башланды хәзер. Үзләренең авылларында җырлап онытылган киләрне искә төшерә башладылар шушы конкурс турында ишеткәч. Бигрәк тә инде җыр музыка белән бәйләнештә булган, үзешчән сәнгатьтә эшләгән кешеләр. Менә күптән түгел генә әле бер җыр яздык. Юлбат җыры дип атадык без аны. Алла Сабар районында яшәгән 30-нчы елларда булгандыр инде ул узган гасырның бер Гобай дигән гармонче шул уйнаган көйне хәзер дә хәтерлиләр ул авылда. Ләкин аның сүзләре инде гади куплетлар булган. Шуңа күрә мин шушы авылдан Рөстәм Зарипов дигән кешегә шушы авыл стилендә сүзләр язып бирүен сорадым. Һәм ул аны язып бирде. Ул аны үз сүзләре дип атамады, тәклид дип атады инде. Ашатып язды халык сүзләренә. Һәм менә Юлбат авылы көе барлык килеп чыкты. Менә шушындай ашырчылар күбрәк булмасмы? Онытылган көйләребез яңадан калкып чыкмасмы дип башлаган.
Tatkaraoke.ru сайтыннан сәяхәтне дәвам итик. Әле менә тапшырылган ишек иләгергә дигән бүлеккә кирип чыгарга тәкъдим ителгән җырлы гале караокеда катнашу сезнең хыялыгызмы дип соралган. Нәҗип әфәнде, әйтик интернет кулланучы, Казаннан читтә торучы, яш бер моңлы бала ничек итеп сезнең тапшыруга эләгә ала? Интернет аша, телефоннан шалтыратмыйча, хат язмыйча әйтик.
Бу мөмкин. Әлбәттә ул үзенең кайда яшәгәнен һәм нәрсә белән шөгыльләнгәнен, нәрсә җырлаганын беренчедән интернетка язып куя ала. etibarsız kaldırmayacak mı? Anları tağın bir mümkünlük var. Üzünün yazgan yazmasın, audio yazmasın ol medya bölügüne urnaştıra ala. Tınlap karo mümkünlükümde bulaşak. Bu indi big zor mümkünçilik deyip aytam. Başka yol bile, mındı bulay tırıp tınlap karo yolu en efektif yol şuşu internettağına. Tınlap karagandan sonra indi alarını uyuşturu problemisi ikinci mesele. Ana indi urunda ağı, bilesiz bitindi, şitte yaşayışlar her birisi tatar iştimai uyacakları var. Her yerde şular gamiracağat itirgen mümkünler. Alar bizde buldular. Mesela indi bizden Sibir'den bir neçe Türk'üm çıkış yasadı. Samara'dan kildiler. Müne Nizdagar'dan kildir getiralar. İrjevski kildi, Ulyanovski ülkesinden kildiler. Bular indi komandalap kilgenleri. Ayrım kilişiler indi. Kil şu künlü dipkine eydi ağır. Çünkü bu bizden o künlü yazı bulurga deyiş. Anları biteli bir güne kişi bilen tapşuru yasap bulmay. Alarını ziyo indi başka türlü. Müne şuşulay tırıp alarını tuplap. İnternette bir isimlik yasap. Anları gına ziyo mümkünlüğü var. İnternette bu zindirek işlenirdi.
Мына интернетта кулланучылар язып та куя ала деп айткансыз. Бу маган инде кунахана деген бүлек рубрика турында сөз бара тургандыр. Мында сиздин сайтта tatkaraoke.ru да жазган жерлеги эле караоке тапшыруунда карата фикирлериңиз барбы? Алай болса, кунаханада кунак болабыз. Нинди фикирлер менен кирелер бу бүлекке?
Албетте, көбүрөөк мактоо, рахмат сөздөрү була. Амма лекин бизге эң кереги танкыйт һәм тилектер. Инде шактыгына алып барышыга танкыйт сөздөрү уланы үзүдө карап бара койдар эфенди инде. Натыйжа яса Şundan da tanqid dürüsüydü, hem biz onu düzelttik. Anları tamarşaçılarının bik kub tilekleri iske alındı. Meselen, münecetler iştesi kiledip Başkırtistan'dan bir tamarşaçı yazıp koygan idi. O indi yanvar aylarında buldum iken, yanvarda iken, fevralda. İndi biz onu uzak suzmişe, tiz güne şilep koyduk, münecetler dünya kurdu. Biz mındı tapşırını tağın işlerge oylayıbız. Çünkü bu ahlaki terbiye jitmegen zamanda bik aktual problemi de oylayımız.
Жерли гале караокедан музыкаль куштенеш керек болса, медиа бөлеге сиздин үчүн иштейди деп жазылган.
Эй, анда эң биринчи демо ролик деген видео жыр тура инде, ул биздин ушу жерли гале биздин шапкасы деп айтырга, аны бир түркүм яшлар жырлый. Хам инде бир нече башкаруучу илинген жакшыгына жырлар, тамашачылардын ихтирамын казанган жырчыларына илдим. Хам инде мына хазиргі вакытта анда 3 ушу аул күйлөрүн башкарган жырчылардын видео жазмалары илинип коюлган. Эгер инде киши sebepler arkasında bizim tapşırını kure almağın iken hem şu konkursantlar turunda fikir yürütürge etlese alanı tınlarga etlese bu suçu medya bölügenden bu şu iş konkursantını tınlap uzunun fikirlerini yazıp kaldırala uzun şey tavuş bir ala deyip eytirge mümkün iş konkursant bizim bir iş altına elinip durdu minalarını oluşturacak mı? Hazır bizim indi tağın iş konkursantımız var. Şula yok damarşaçılar eğer sırasa felen cirşini, şul cirşini, şul künlü cırlağın, şul cirşini tağın bir iştesi biz kile deyip eyteler iken ya ki tanışasılar kile iken alarına мен видео язмаларын шушы медиа бүлеккә, хәтта видео язмаларында урнаштыра алам. Күләме дә зур түгел. Тамашачылар өчен бу кызыклыгына бик булырга тиеш, кызыклы мәгълүмат булырга тиеш дип уйлыйм.
Тавыш бирүдә үз билгегезне куегыз дигән, ягъни тавыш бирү дигән бүлек монсы бүген ничек эшли, аның киләчәге нинди?
Бу бүгенге көндә эшләми дип әйтергә мөмкин әле. Чөнки ул планнар белән эшләнгән иде, безнең исәбебез бар, бер ничә ел үзебезнең бизәлешебезне алыштырырга һәм уенның гомумән структурасын алыштыру турында хыялыбыз бар, ләкин менә бу безнең хыял белән генә булмый. Безнең бизәлешне һаман да алыштырмадылар, инде безнең бизәлешкә 6-7 ел алга таба инде, бәлки СМС тавыш бирү формасы ларында кертербез деген хыялларыбыз бар. Аннары интернет инде авыл җирендә дә активлашып китсә, интернет аша да без шулай ук тавыш бирүне бер юлы эшләргә мөмкинлек булсын дип бу битне дә ачкан идек. Бүгенге көндә эшләми, алдагы көннәрдә кирәк булыр бу битке.
Шулай итеп, халкыбызның билгеле гармончысы, музыканты һәм шул ук вакытта телевизиончысы, моңлы программалар тапшыруларын эшләүчесе һәм иң хитлы, иң рейтингле тапшыруларның берсен ясаучы Нәҗип әфәнде Бәдретдинов белән безнең әңгәмәбез ахырына якынлашып килә. Без аның белән бергә tatkaraoke.ru сайтындагы бүлекләргә кирәк чыктык. Инде мөмкинлектән файдаланып сорамакчы идем, Нәҗип әфәндем. Гадәттә менә интернет аудиториясе турында шундый фикер бар. Алар 12-15 ел 20 яшьлек яшьләр. Сез ничек килеп кирдегез бу интернетка һәм ни өчен аңарга нинди өметләр багыз?
Бүген кулланучылар әзрәк, ләкин мин интернетта яшьләр генә утырадыр дип уйламыйм. Чөнки шактый гына урта яшьләрдә кешеләрнең язмаларында укырга туры килә. Аннары интернетның киләчәге ни өчен зур? Чөнки анда теләгән фикереңне инде нинди генә рәвештә булса да әйтергә була. Бүгенге көннәрдә газеталар һәм журналлар ул үземдә язгалаганым бар. Шуннан да чыгып әйтәм, синең фикереңне син уйлаганча ук җиткереп бетермәскә мөмкиннәр. Чөнки аларның үз позицияләре бар, аларның үз баш мөхәррирләре бар. Алар үзләренә ничек отырсыларак шулай бирәчәкләр синең информацияны. Әм бу интернет ашабыз. Ничек җиткерәсен килә, шулай җиткерергә мөмкин. Бу интернетның иң зур өстенлегедер дип уйлыйм. Аннары оператив булуы бик мөһим. Әйтик, шушы ук тапшыруны карадылар да, шунда ук туган фикерне минутында ук язып куялар. Минутында ук язып куймасаң, анытыла, аннары фикер суына бу ягы да бар. Алга таба инде интернет киңәер дип уйлыйм, чөнки әле бит яшьләр генә түгел, укытучылар да интернет белән шөгыльләнмәсәләр дә шөгыльләнергә мәҗбүрләр әле. Тора бара инде ул һәр хуҗалыкта булган, һич шиксез, авылның һәр бер өендә интернет булганнан соң безнең татар телле кулланучыларыбыз артыр һәм бу бик кызык бәхәсләр китереп чыгарыр дип уйлыйм. Үз илеңдә
мәркәзеңдә. Нәҗибә әфәнде Бәдретдиновка бик зур рәхмәт. Шушы нисбәттән tatkaraoke.ru яисә башка татар сайтларында һәм azatlik.org сәхифәсендә дә аралашып торырга язсын. Сау бул.
Әй син татар, акылга кил үткәннәрдән гыйбрәт ал. Ата-бабаң хөрмәт итсен, милләтеңә тугры кал. Кем булсаң да, академик зур түрә йә генерал. Туган телеңне белмәсәң син, җанлы робот аңламал. Үз телеңне белмәсәң син, җанлы робот аңламал. Ана телеңне белмәсәң син, җанлы робот аңламал. Үз телеңне белмәсәң син, җанлы робот аңламал. Җанлы робот аңламал. Кем икәнен белеп кал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кызган таба тапшыруының кунагын сез Яланаяклы кыз кинофильмыннан белергә мөмкин, хөрмәтле тыңлаучылар. Аңа кадәр ул Казанның төрле клубларында биюче булган, шәһәр яшьләре арасында стрит данс биеп популярлык казанган, үзе күп төрле шоулар оештыра. Хәзер ул татарча дискотекаларда оештыра башлады. Кызган табаның кунагы биюче шоумен гламур татар егете Руслан Сафин. Сүзне Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга бирәм.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кызган таба үз эшен дәвам итә. Инде без менә уңган булган татар егет кызлары белән таныштырубызны дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта шундый бер үзенчәлекле егет, татар егете Руслан Сафин. Аны шоумен, биюче, алдынгы татар егете дип кенә кыскача әйтеп алыйк. Ә инде ул турырак нәрсәләр белән шөгыльләнгән һәм гомумән нинди өлкәләрдә үзен сынап караганын үзе сөйләр. Руслан, без сине беләбез инде Яңа гасыр телерадио компаниясендә анда кино төшерделәр. Яланаяклы кыз дигән кинофильм иде ул. Һәм сеянда Самат исемле төп рольне башкардың. Һәм шуннан син ничектер күпмедер зур танылу алдың. Ә шуннан да син кайсы як егете биографияң белән кыскача таныштырып кит әле.
Мин үзем Казан егетем. Казанда 13 татар гимназиясын бетердем һәм соңрак Казан дәүләт техник университетына кереп, аны тәмамладым. Экономика институтында бетердем. Институттан соң бераз параллельно биеп йөрдем. Шулай барокко килдем, Насиралга эләктем.
Кастингка үзең килдеңме, кемдер тәкъдим иттеме сине? Әле син ялгышмасам, Ләйсән Сынугатованың клибында да төштең.
Бигәндә, бигәндә, мине кайбер җырчылар үзләренә биергә чакырган иделәр һәм клипларда төшергә. Төштем рекламаларда, клипларда төштем. Һәм шуңнан соң мин баскетбол белән шөгыльләнәм. Спортзалдан чыкканда минем дустым килде дә, менә бу сериал турында, кастинг турында сөйләде. Мин белмим, яңа шулай бик...
Бик җитди карамадың инде.
Ну, әй, бик җитди карамадым. Һәм икенче көнне һаман бу миңа шау тарата, Нью-Йорктан килде дә, машина утыртты да, менә ТМГ алып килде.
Шунда?
Шунда карасам, анда кеше күп инде, кастинг бара, бөтен җирдә суета, нәрсәдер, бөтен җирдә пробовать, бөтен җирдә ут, кешеләр күп, жюри утыра, телевидение. Миңа ул ничектер беренче тапкыр, бераз каушап калдым. Аннары соң инде бер бит бирделәр дә, әйдә, минем чират җиткәч, тамчы гел янына килеп, аны минем белән уйнарга сорадым да, инде менә бергәләп, беренче тапкыр укып, мәхәббәтне күрсәттем. Эшләдек, аннары соң ikinci kız, üçüncü kız,
ne şöyle. Türlü kızlar ben rolünde oynayıp
karadım. Evet, oynayıp karadım.
Hamma jüri seni şatdı.
Otqan yeri bilesinmi dediler, netim bilem. Boyanda uni bilesinmi, netim bilem. Totar tilin bilesinmi, netim bilem. Ham serialda uni başlaganda bir nesesinde bilmeyim ikeningni anladım. Çünkü totar tili şunday matur, şunday boy.
Lakin sen barib yerib çıktın bir tanda, oynadın.
Oynadım, bütünsinde iyi elbette. Ortada yürüdüm, boyanda da oynadım.
Ben buldurayım indi. Kim iletkenin sen bayanga, kukmadır oynarga, ham otta yerga. Sen kaysa oğla kaçıp yerdin mi, kaysa rayonga kaçıp yerdin?
16. müzikal maktabımı bitirdim, boyandan. Ham orta şabırga devleti yürüttün mü? Oğuda pişen şabırga da kama tamağı. Ona babayım pişen şabırga da otta da yürürge de indi. Motosiklada da yürürge yürüttü. Min küşkeneden bir günde oğuda uzken yigit. Makura var mı ya? Bitirse tanış.
Kimle kaylanıp kaçsak şulay deyip sıradılar. Sen şulay deyip ettin. Hem indi kupmadan sonra seni aldılar.
Bir atma ötü de şoltırattı var. Onda tağım bir ufama oyna oldu var. Samat rolüne. Hem ne biz bir gülüp repetir ötüktük de. Hem yine tüp rolge emine oldu var.
Hem ne kino çürüldü. Kıskasın indi emosiyelerden çektin sen kino. Özümde neyi aşırdım?
Birinciden, ben bu aktör rollerinde oynarga bik ışıldım ya, kızık. O meneğen neşikler yana, eybir. Meneğen her vaxta yana, eybir bik ışı. Ana neşikler uterge, işlerge. Tağım bir tışırsalar, meneğen ikinşirak oynar idim. Ne bileyim, emotiyalar bik zor idi. Hem bik köp şunday yıldızlar bilen tışırga doğru kildi.
Yıldızlar degen de kimden ne itersin
sen? Lesen Sunagat oyunda asıl yar. Bütün artistlerin isimlerini de bilmiyorum.
Kubisi bilen tanıştın idi, kuruştun?
Kubisi bilen iyi tanıştım. Elbette benim için o büyük kızaklıydı, büyük şadı. Ağır bilen işlerge, ağır bilen bir gele bir sahnede bu arada.
Bir sahnede.
Bir sahnede.
Wow! Bu bir kızdan kova!
Azatlık Radyosu'nun yeşiller tapşırığı.
Klipler kub buldu musun klipler?
Klipler bir kub buldu. Min birinci klibim Melike'de düştüm.
Melike'de?
Melike bilen bir gelip işledik.
Akin'in jırını hatırlamışsın mı? İndiye gülüyken.
O kazan turunda jırıydı. Bu birinci klibim miyim? Anlarsa min Aliye Israfioğlu bilen düştüm. Lesen Sunagat'a ulan düştüm. Bir şatır bilen bir gale pişledi gibi biraz. Artistlerden şarkıya tur kildi.
Çok diye bulgan iken indi.
Ama iyi elim. Rus jirşivarında da düşkanım buldu. Benim Moskova'da düşkanım buldu. Klip vardı.
Kimlerdi kimde?
Grup seksi. Bir kub grup var buldu indi.
Bunda Kazan'a kegenler mi? Elletin var. Yürüysen mi Moskova'da?
Ben özüm jirmiyim. Ağır kaybirleri Kazan'dan. Hem kaybirleri indi Moskova'da gittiler. Anda işlerge, jirvarga. Şuvay, şakıra var. Ben ağırını bilmem de. Kaybirleri uzları şoltarta var. Şakırta var.
Biyigen vaxtdan iste kaldırganlar diken.
Qoybirləri klipdə görə, qoybirləri biyigədən son, qoybirləri serialdan son da şaltırdılar bir köp. Hazır da indi mən reklamalara şaqıralar bir vaxtını düşəm.
Aqşalaşdırılmı? Kub mədər aqşası vardır indi?
Aqşası var, əlbəttə aqşası var. Məsələ dərəcəsi tügül, əlbəttə, no. Minimum da birincidən aqşaşın tügül. Özünə qızıq, şey, hobbi şəkildi, Petrogada bulayın.
Yarta yıl mıyken son günde? Belki yarta yıldan kubrektir. Tatlar diskoteksi uyuşturaya başladın.
İyiyim.
Bu ideye koyan kilip çıktı.
Min biyingende Rus diskoteksilerin işledim. Yıldızlarını, Moskova'dan yıldızlarını bunda Kazan'a şakırıp, şuvay organize ot ettim. Hem bunda tutar diskotek oranı girip, elbette koradım. Bizim tutar orga es, koya barırga, koya bir yerge, kumulaşırga. Şuna göre benimle uy kildi, tutar diskotek oranı iştirirga indi. Hazır da elbette İlnas Fisifilm'den bir gelip, tutar diskotek oranı iştirirga.
Yerler durasız mı?
İyi.
Nersesi bilen ayrıla, neşe gerek? Auditoriya, tanıştırıp gider. Başka diskoteklerde yeş giriysen, yol itersen, көресен білесің дегендей.
Аудиториялар бик қойырыла, шынки татар дискотекаларында яшлер, мүзіктер өзлерін яқшырақ тата, бик ғады орыс дискотекаларынан қарағанда. Әмі ору дискотекалары современный рахам, гламур яқтан да, музыка яқтан да бик ауда. Біздің де татар дискотекалары қазір артта қалмай, бізді қазір аларына нашылай современник яқтан яқшыртырға, қолдарақ та бұрға мүмкін. Хам шуны біз ішлейбіз.
Міне сен башқа дискотекаларға не үшін ерейсің? Анда татарлар көп мен біздің тыңлаушылар ауылдарда, районнарда яшайды. Алар елға бір-екі тапқыр зур татар дискотекасына баралар, ғымен Қазанда өтіше башқа тусовкаларыны білмейлер дейерлік. Алар неше керек өте башқа тусовкалар?
Башқа тусовкалар неше көте. Бар енді өзінің тусовкасы, һәм анда татарлар да бар әлбетте.
Мен сен жүре тұрған
клубтар? Мен жүре тұрған клубтар. Татарлар бек көп, ләкин олар татар дискотекаларына жүрмейлер.
Не үшін сұрап қараған бар ма?
Шақырғандарым бар. Кімді шақырдым? Бек оларға шады. Оларға ұйылар қазірне жүрші, гармонщы. жана деп бүтүн эле экинчи уюу бар. Ошого көрө алар татар дискотекаларын жермейлер. А мындай тусовка бар да, албетте бар. Өзлөрүн көрсөтөлөр, матуранда музыка да экинчи түрлү, анда аралашуу да экинчи түрлү. Бүтүн эле ойролуп тура. Менин хай дискотекалар иштөрүлгөндө концерт варианты шамы менен, яна именно дискотека кишилер бирге аралашууга келсин үчүн деп иштөрөм. Ретро дискотекаларда иштөрөсүм келе. Узурларга бир-бирсин аралашсыннар, сүйлөшсүннар, бийисиндер. Хам албетте бизге яшьлерге да инде дискотекаларны современный яктан бик яхшы эшлесе келе.
Өзегез дустарыгыз белән, Казан дустары белән татарча сөйләшәсезме? Аралашу ягы ничә кирәк?
Аралашу ягы бераз кыйнырак,
чөнки
кайберләре үзләрен татарлар дип әйтәләр дә, әлбәттә татарча сөйләшмиләр. Татарча музыканы да машинада куйганда да кайберләре аңламыйлар һәм ничектер оялалар.
Минемчә дөрес.
Минемчә дөрес түгел, әлбәттә мин машинада һәрвакытта татарым радиосыда татар музыкасы гына уйный. Һәрвакытта салатын тыңлыйм, аның белән бергәләп җырлап, эшләремне эшләп йөрим. Ә
менә дусларыңа килгәндә алар
бүтүнсүндө да түгел, албетте бар инде шун татарлар, уу татар жырларын жаратып, татарча сүйлөшүп бергендер, албетте көп инде. Именно мына тусовкаларда алар эс, алар бирок бар булганы аңа битермейлер, алар аны билмейлер, көрмөдүлөр. Аларга мына вот көрсөтөлөр, нишектер концерттер, анылар, шулай деп уйлайлар. Биздин дискотекаларда келгенде, менин досторум келгенде, албетте алар карыйлар, киши көп, мотор кыз бар, мотор жигиттер, кийинген йөрөйлөр, музыкасы да шундай бийте тереген, әйе, ритмнар шулай да сөйләшергә була, аралашырга була. Кешеләр просто белмиләр.
Киләчәктә җиткерәчәк, күрсәтәчәк дим.
Әлбәттә шундый планнар, безнең дискотекага русларда килсеннәр дип, шундый планнар бар. Татар телен ялмаска кирәк, татар җырларын тыңларга кирәк, һәм татар дискотекалары берничек тә ким түгел, амарта түгел, минемчә.
Концертлар турында әйтеп киттек бер сүз генә. Үзең барасыңмы соң?
Концертларга җиргәлим, но хәзер вакытта бик аз. Театрларга, әлбәттә, Камал театрларына җиргә тырышам, йөрәк кышый.
Нәсен бийдим дидин. Нинди бию аталайды ул исеме бар иманың ничегерәк? Ничек ташладың?
Үзем 5 ел бийдим. Төрле клубларда, төнге клубларда Казанның, бөтен Татарстанны, бик күп шәһәрләрдә булдым. Үземнең коллектив белән. Бию минем стрит дэнс дип атала. 5 ел бийеп йөрдем дә, һәм менә 2 ел элек шуның биюны. Кайвакны сагынам инде, дусларыма карап, клубларга килеп караганда, кайберләрле бийләр һаман да кайвакны. Бийсе килә сәхнәгә чыгып, бөтен энергияны биюгә бирәсе килә.
Ул синең хобби дим әсәйде?
Әлбәттә хобби, һәм кинчактан эште эш шикелле булды инде.
Күпмедер акча да түләделәр аңа.
Айе, акча бик яхшы түлиләр биючеләргә.
Сен аңа махсус өйрәндеңме?
Үзем өйрәндем. Шулай ук кастингка. Рухи да яктан күтәрергә дусларыма килдем дә кастингка. Миңа да әйдә сәхнәгә чык дип әйттеләрне, мин нишләдем? Яра чыктым инде, ничектер бийдем анда, кыландым инде. Бий белмәдем, миңа нәрсә әйттеләр. Сәхнәдә яхшы торасың, өйрәтсәгез бик яхшы була. Барсам да бик атна бер үзем. Өйрәндем, 8-9 сәгать көне буе. Сәхнәгә беренче тапкыр чыгуым булды. Шулай анарсын практикада өйрәндем.
Әнче башладың, башташлар
бийүне, аны бик ташларга кыен. Сәхнәне ташларга бик кыен. Чөнки шундый бер момент булды. Хәзер ташламасам, ташлый алмыйдым команда. Шуңа күрә менә ташларга ничектер җыендым да, менә ташладым. Икенче эшләр дә барып килде. Әти яктан да мин серьезный дип.
Әйттем әти.
Әйе, шуңа күрә әти сүз инде ташларга туры килде.
Хәзер син инде сәхнә артында шоу тамашалар эштер бирәсең, сәхнә артында гына.
Әйе, хәзер сәхнә артында гына артистларны карап, аларны җыеп, у да кызык менә.
Һәм инде менә теләк иштәсе килә синнән, яшьләргә гомумән нинди теләкләрең әйтәсең килә. Син менә гомумән киңәеп әйтсәң иде, чөнки син тегендә дә йөрисең, монда да йөрисең, урыс яшьләр арасында, шикел яшьләр арасында, татар яшьләр арасында да. Нинди булсыннар татар егет кызлары?
Беренчедән татар булуыгызны онытмагыз, рух булыгыз, бер нәрсәдән дә курыкмагыз, бөтен җирдә дә булыгыз. Нәрсә шый шунда, бөтен җирдә дә керергә кирәк, барырга кирәк, кастингларга участвовать кирәк, бирегә дә җырларга да кирәк. Минемчә, яшь вакытта бөтен сәне дә эшләп карарга кирәк. Үз юлыңны үзең табарсың, аңларсың. Ул үзе күрсәтә, бөтен җирдә дә корпаска кирәк, тырыш булырга кирәк. Йөрәкләрегезне тыңлагыз, һәм барысы да әйбәт булачак. Үз юлыңны табачаксыз, алай берсән.
Ә Руслан, шундый сорау инде, соңгы сорау. Син әле өйләнгәнме?
Мин әле өйләнмәгән.
Ирекле егетме?
Әйе, мин әле ирекле егет.
Аһа. Бик зур рәхмәт Русланга, бездә бүген кунакта булды шоумен биюше алдынгы татар егете Руслан Сафин. Киләсе очрашуларга кадәр, Руслан.
Рәхмәт, сау булыгыз, дуслар.
Шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Хәзер сезнең игътибарга Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тәкъдим итәбез. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Өткен хафта җумартесе кечесе Саманьоло телевизионында, ягъни кыскады СТВ булган Түркиядән Истанбулдан эшият япкан Саманьоло телевизионындагы белле программ Айнада Кырым ве Кырым татарлары көрсәтелде. Dünyanın çeşitli yerlerini kıdırgan ve bu yerlerini tanıtkan ve bu yerlerdeki Türk mekteplerini anlatkan Ayna adlı programmanın alıp barıcısı bu haftaki programmasın Kırım'a ayırdı. Kırımlı, Kırım Tatarlarının anlatkan, Kırım'daki Türk mektepleri, onların faaliyetleri, ondaki talebeler ve hocalarımın interviewler neşrettildi programmada. Bir saatten ziyade sürgen programda ayrıca Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan da yapılan interview verildi. Bu programa Türkiye'de de merakla seyredildi. Ötken haftadan eşittiren meganımız bir başka haberdi. Türk Dünyası Balalar Şöleni Yıl Konkursu hakkında. Malum olganı gibi ötken hafta Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından Türk Dünyası Balalar Şöleni tertip edilgen idi. Bu şölenge Kırım'dan belli Kırım Tatar sanatçısı Cemile Osmanova'nın hazırlaganı Cemile adlı Kırım Tatar Bala Oyun ve Yer Ansambili iştirak etken idi ve Ali Samiyen Stadyumunda Çiftetelli adlı oyununu göstergen ediler. Buna ertesi günü yapılgan Cemal Reşit'te konser salonunda yapılgan yer konkursunda Kırım Tatar balası birinci yerini kazandı. Buna selam aleyküm yerinden grubun kiçkene solisti Elnara Seytametova birinci yerini kazandı. Elnara Akmeşit'ten gelgen Elnara herkesin takdirini kazandı ve onu yırlağanda sal gurdeli el çıkmalarının karşılandı. Biz de Elnara'nı ve Cemile Ensemble'nin yolbaşçısı Cemil Osmanova'nı tebrikleyimiz. Kırım'dan Kırım Tatar ballarının yaşlarını iştirak etkene bir faaliyette Ankara'da yapıldı. Türkçe olimpiyatlarına da Kırım'dan ballarda iştirak etti. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye ministerler ve kalabalık bir seyirci topluluğunun seyretkeni gene Samanyolu televizyondan doğrudan gösterilgen bu programa dünyanın çok çeşitli yerlerinden gelgen çeşitli milletlerden ballar, yır, şiir ve çeşitli Türkçe faaliyetlerle konkurslar geçirdiler. Bu haftada Zafer Karatay olarak Emel Kırım Vakfı ve Türkiye Devlet Televizyası TRT'nin rejisörü olarak Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde 9 Eylül günü bir konferansa verdim ve aynı vakitte 1994 senesinde neşretilgen Kırım adlı dokumenter filmin Kırım Tatarlarının sürgününü anlatkan bölügü de gösterildi, nümayiş etildi. Bu konferans ve faaliyetini Marmara Üniversitesi'nin tarih bölügü hocaları tertipledi. Bu faaliyetke Marmara Üniversitesi'nin tarih bölügünün hocaları, talebeleri ve başka fakültetin talebeleri de gelip nümayiş ettiler. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans zalını doldurgan tarih bölügü hocaları ve talebeleri büyük bir merakla Kırım belgeselinin Kırım Tatarlarının sürgün edilgenleri ve vatanlarına kaçışlarının anlatılganları bölügün büyük merakla seyir ettiler. Daha son sözge çıkıp men Kırım Tatarlarının vatanga nasıl kaytkanları, nasıl küreş alıp barganları, Kırım'ın bugünkü vaziyetin ve Kırım Tatarlarının Kırım'ın bugünkü problemlerini anlattım ve çeşitli suallerge cevap verdim. Faaliyetinin sonunda sözge çıkan Marmara Üniversitesi Tarih Bölügü'nün hocası ve faaliyetinin tertipçisi Profesör Doktor Zekeriya Kurşun sözge çıkıp bunday acayip filmlerinin ve bizlerin hazırlaganı diğer tarihi dokumenter filmlerinin tarihini sürdürgenin ve tarihçilerge de büyük yol göstergenin bildirdi ve böyle emekleri için öz teşekkürlerini bildirdi ve tarihçilerini, talebelerini gelecek senelerde de televizyonla alakalı ilmi senaryolar yazmaya da hazırlanmalarını teklif etti. Bu konferansiyadan sonra Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü hocalarının bir bölümünün oturup Kırım ve Kırım Tatar tarihinin alakalı nasıl bir projeler alınıp varılacağı, nasıl işler varıp alınacağı hakkında görüşüde geçirdik. Buna bunda o üniversitede özellikle ekonomik tarih üzerinde işleyen ve Kırım kadı sicilleri üstünde işleyen yaş tarihçi Fehmi Yılmaz'la da görüştük. Fehmi Yılmaz aldığımızdaki seneler içerisinde Petersburg'a gittip Ermitaj Müzesi'nde ve arşivlerde hususan Kırım Hanlığı ve kadı sicilleri üstüne işlemenin hazırlanganın bildirdi ve Kırım tarihin daha yakşı yazılabilmesi için bu kadı sicillerinin mutlak kun yüzüne çıkarılması ve Petersburg'daki arşivden bir kopyalarının mutlaka Kırım'da kütüphanelerge getirtilmesi gerekliliğini bildirdi. Eğer bunlar yapılmazsa Kırım Hanlığı tarihi tam tolusunun yazılmaz. Buna bundan evveli sadece bu kadı sicillerinin bir kısmı ortaya çıkarıldı ve bunlar hakkında belli tarihçi Profesör Doktor Halil Nalcık ve bazı bir tarihçiler makaleler yazdılar. Lakin bu kadı sicilleri tolusunla araştırılıp tarihçiler tarafından ken kitaplar çıkarılması gerekliliğini bildire Marmara Üniversitesi'ndeki yaş tarihçi Fehmi Yılmaz. Avrasya Yazarlar Birliği yanı yerine yanı binasına taşındı. Ankara'da faaliyet gösteren Avrasya Yazarlar Birliği bu hafta içerisinde yanı bir binaya yanı adreske taşındı. Bu arada Avrasya Yazarlar Birliği 16 Mayıs'ta Birlik Merkezi'nde geçirilen ikinci olağan siyezdinde gayrıdan reislikki Yakup Deli Ömer oğlunu sayladı. Reis muavinliklerine Ali Akbaş ve Ömer Hayır, sekreterlikte Ermen Tokbaş, sekreter yardımcılıklarına Arslan Küçük Yıldız, Ekrem Arıkoğlu, genel muhasiplikte Hüseyin Özbay saylandı. Avrasya Yazarlar Birliği malum olganı gibi umum Türk dünyasındaki edebiyat jurnallerini bir araya getirme faaliyetini yapa ve Türk dünyasına ayrı ayrı bu memleketlerde hikaye konkursta geçire. Ayrıca Kardeş Kalemler adlı umum Türk dünyasından çeşit toplumların, halklarının edebiyatlarında bu Kardeş Kalemleri sayısında jurnalinde yer bere. Kardeş Kalemler bu zamana kadar 20 san neşir etildi. Ayrıca 6 ayda bir neşretilgi Türk Dili adlı bir delgide neşrete Avrasya Yazarlar Birliği. Avrasya Yazarlar Birliği'ne kurulgandan beri de Cengiz Dağcı Şeref Azası kayıt etilip taşlandırıldı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti ve cemiyetin yetekçisi Celal İşten rehberliğinde Çatalca, Çorlu, Tekirdağ Kırım Tatar Cemiyetlerinin işbirliğinden tertiplengen, ikincisi tertiplengen Büyük Trakya Tepreçi Dervizası 14 İyun Pazar günü Trakya'daki Büyük Yoncalı adlı kasabada geçirilecek. Büyük Yoncalı'da Kırım Tatarları da yaşaylar ve bu kasabanın başlığı belediye reisi de bir Kırım Tatarı. Onun işbirliğinden yapılacak bu dervizaga Kırım Ansambli ve belli sanatçı Server Kakura ve oyuncular, yırcılar da iştirak edecekler.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.